Die groot diamant debat. Ek vind dit erg ironies en ietwat vermaaklik dat die dood van 'n 96-jarige ou dame in Brittanje reg gekry het wat niks anders nog kon laat gebeur nie. Die ver linkses en die ver regses van die politieke spektrum in Suid-Afrika is nou beste maats oor die kwessie van 'n diamant. Wat ek steurend vind, is dat die Afrikaanse media, by name die Burger, vir hulle 'n platform gee. Want die lawaai oor die diamant is eintlik 'n verleentheid vir die land. Dit bewys nie alleen 'n geweldige gebrek aan basiese goeie maniere nie, maar 'n emosioneel onvolwasse, irrasionele interpretasie en 'n skokkende onkunde van die historiese feite. Die plaas waarop die Cullinan myn staan, is in 1898 deur Tom Cullinan gekoop van die dogter van Oupa's Prinsloo, 'n sekere mevrou Minnaar. Toe die Cullinan diamant in Januarie 1905 daar ontdek is deur 'n kerel met die naam van Wells, was dit derhalwe wettig die myneienaars se besitting. Dit het nie aan Suid-Afrika behoort nie, want Suid-Afrika as land het toe nog nie bestaan nie. Die diamant is te koop aangebied, maar daar was nie veel belangstelling nie. Die ou Transvaalse Republiek was teen hierdie tyd alweer gedeeltelik selfregerend met die Britse koning as staatshoof en generaal Louis Botha as eerste minister. Sy het Volkparty het kort van tevore die verkiesing gewen. Op 17 Oktober 1907 koop die Transvaalse regering die diamant by Cullinan vir die bedrag van £150,000. So tong in die kies moet ons byvoeg dat daar in 1907 nog nie 'n ding soos inkomstebelasting bestaan het nie. Die Transvaalse staatskas se inkomste was uit toltariewe, verhuuring van staatsgrond ensovoorts. Maar die grootste inkomste op daardie tydstip was uit kompensasiegelde wat betaal is deur Campbell Bannerman se liberale partyregering om oorlogskade te probeer verlig. Dit was in ooreenstemming met bepalinge van die Vredesverdrag van Vereniging. Louis Botha het dus vir die Britse koning 'n verjaardagpresent gekoop met Britse geld. Die Vrystaat, Kaap en Natal het nie besitreg oor daardie steen gehad nie. Op 9 November 1907 gee die Transvaalse regering die diamant dus as geskenk aan koning Edward die 7de vir sy 66ste verjaardag. Die steen word na Amsterdam gestuur en daaroor is ook 'n interessante storie. 'n Groot kristal is in 'n kussie opgemaak en per skip gestuur met twee speerders om dit te bewaak, net in geval iemand die diamant sou probeer steel. Die ware diamant egter is in 'n gewone pakkie opgemaak en per geregistreerde pos deur die poskantoor in Kaapstad na Amsterdam gestuur. Daar is dit afgelewer by die diamantslyper Louis Asher. Om die diamant te sny en te slyp neem meer as 3 jaar. Daar bly na Cullinan in 1 en 2 sewe groot stene en meer as 100 kleintjies oor. Die grootste, Cullinan 1, word gemonteer in die ryksepter van die koning en die tweede grootste, Cullinan 2, word gemonteer in die Imperial State Crown. Die res word verkoop om die koste van Asher se werk te dek. Suid-Afrika, wat ondertussen besig is om 'n unie te vorm, koop 6 van hierdie stene terug by Asher. Die 9de van hulle is bekend as Cullinan 4 en Cullinan 4 word opnuut by ou Asher gekoop deur koning Edward as 'n geskenk aan sy vrou koningin Alexandra. Op 28 Junie 1910 skenk die Unie van Suid-Afrika die 6 stene opnuut aan die Britse vors. Hierdie keer aan die nuut gekroonde koning George die 5de, wat dit in 'n halsnoer vir koningin Mary laat monteer. Die halsnoer het die koningin baie graag gedra en koningin Elisabeth erf dit van haar ouma. Maar sy sou dit nooit dra nie, omdat die swaar ding gedurig in die sop gehang het, volgens haar. Wat is dus die realiteit? Die diamante was by twee geleenthede, 1907 en 1910, geskenke aan die Britse vors. En ongelukkig vra 'n mens nou maar net nie 'n geskenk terug nie. Dis liederlike maniere om dit te doen. Die tragedie daarvan is dat die mense wat nou die hardste raas, ook die eerste is om die geskiedenis vir hulle eie oortuiging te misbruik en te verkonkel. Aan die een kant eis 'n vrou van Bishu in die Oos-Kaap dat die diamante teruggegee word, omdat koningin Elisabeth II self slaweskepe gestuur het om mense uit Suid-Afrika te onderwerp. Aan die ander kant raak 'n oom van Pretoria verskrik kwaad en eis dat die diamant teruggestuur moet word, omdat, sê hy, koningin Elisabeth self en persoonlik openlik die konsentrasiekampe saam met haar pa kom besoek het. Albei hierdie kommentare die afgelope naweek op die sosiale media. Ek het begrip daarvoor dat 'n mens soms emosioneel raak oor hierdie land se tragiese, dikwels hartseer geskiedenis. Maar liewe maggies, as jy emosioneel wil raak, doen ten minste die moeite om jou tydlyne en jou feite te ken voordat jy jouself so in die verleentheid stel. Die skenking van die diamant was op sigself 'n emosionele kwessie. Die wonde van die oorlog was vir baie mense nog rou. Maar dit het gebeur en niks kan daaraan verander nie. Die diamant is nie gesteel nie. En dit is die harde, ongelukkige werklikheid. Dit is weggegee. Vandag is dit in die Tower of London waar enig iemand dit kan besoek en besigtig. Ek het in Mei van 2006 en vir my was dit 'n uitsonderlike belewenis. Dit sal ook te siene wees wanneer die scepter en die kroon op Elisabeth die tweede se kus sal lê tydens haar staatsielegging in Westminster later hierdie week. Oor die feit dat dit in die Tower of London bewaak word, is ek persoonlik innig dankbaar. Ek is bereid om my kop op 'n blok te sit daarvoor, dat as dit werklik sou moes terugkom na Suid-Afrika, dit in elk geval binne 'n paar weke wel gesteel sou word.